adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta capitolul 24 din Ieremia și, dacă timpul îmi permite, poate chiar și capitolul 25. În capitolul 24 avem o viziune a celor două coșuri cu smochine. Este o viziune pe care o primește Ieremia la scurt timp după ce Ioachim a fost luat rob, probabil prin 597. Este o perioadă grea pentru țară, mai ales că a fost lăsată fără meșterii ei cei mai iscusiți. La început se vorbește despre lemnari și despre fierari, adică fără posibilitatea de a mai face arme și adăposturi și în același timp cu un plus în această privință pentru Nebucadnețar, care cu siguranță a profitat de competențele celor deportați în Babilon. Acestea sunt informații pe care le putem înțelege citind primul verset al capitolului 24. Dar, în mod concret, în ce constă această viziune? Versetul 2. Este un coș cu smochine foarte bune. Știm că cele foarte bune erau smochinele care se coceau la începutul lunii august, considerate în acea perioadă niște adevărate delicatese. Și un alt coș cu smochine care nu se puteau mânca. Fie pentru că erau stricate, sau fie pentru că erau stricate, fie pentru că erau de un soi cu gust rău. Mai puțin contează acest amănunt. Important este că erau stricate. După ce observăm care sunt detaliile acestei viziuni, rămâne de văzut care este sensul, care este mesajul acestui simbol al coșului cu smochine. Nu vreau să intru în foarte multe detalii și să prezint prea multe versete din economie de timp, de aceea fac o sinteză și vă prezint ce înseamnă smochinele bune. Prinși de război, spre exemplu, cei care urmau să aibă o soartă mai bună decât cei care rămăseseră acasă. Versetul 5. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Cum deosebești tu aceste smochine bune? Așa voi deosebi eu, ca să le dau îndurare pe prinșii de război ai lui Iuda pe care i-am trimis din locul acesta în țara Haldeilor. De ce acești prinși de război sunt smochinele bune? Pentru că probabil au acceptat această cale rânduită de Dumnezeu pentru ei și au înțeles că, în primul rând, este spre binele lor, în al doilea rând, acesta este planul lui Dumnezeu și că orice ieșire în afara acestui plan ar putea să însemne un rău mai mare. Versetul 7. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul, ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima. Trebuie spus că această captivitate i-a curățat efectiv pe evrei de păcatul idolatriei. Istoria post-exilică a iudeilor va fi, din acest punct de vedere, diferită, dar, după cum vom vedea, asta nu înseamnă că au renunțat definitiv la tot felul de derapaje morale pe care le vom găsi de aici înainte. Este totuși un pas în plus și trebuie menționat, trebuie apreciat. Mai mult, din punct de vedere material și economic, evreii nu au trăit rău în Babilon, iar atunci când s-au întors în țara lor, situația era net superioară celei din perioada intrării în robie, când erau doar niște prinși de război sau poate chiar niște sclavi. Și pentru a înțelege lucrul acesta este nevoie să recitim cărțile Ezra și Neemia. Ar mai putea fi un exemplu la acest capitol al binecuvântărilor pentru cei care vor merge în Babilon. Exemplul poate cel mai bun, dar pe care n-am ajuns încă să-l prezint și să-l studiem împreună, este exemplul lui Daniel și al tovarășilor săi. Este un exemplu al posibilităților de a crește din punctul de vedere al carierei, cât de sus puteau ajunge în cercurile puterii politice acești deportați, acești evrei. De altă parte, există și un alt versant al acestei situații. Prosperitatea pe care au cunoscut-o unii evrei în Babilon, i-a determinat, repet, pe unii, nu pe toți, să nu se mai întoarcă în țara lor de baștină atunci când au avut această ocazie. Nu vreau să mai intru în alte detalii și tocmai de aceea prezint și simbolul smochinelor rele. Este o trimitere foarte directă la Zedechia și la căpetenile sale, evident căpetenii care îi semănau, și în plus la cei care au rămas în țară sau care au mers în Egipt. Versetul 8. Și ca smochinele cele rele, care de rele ce sunt, nu se pot mânca, zice Domnul, așa voi face să ajungă Zedechia, împăratul lui Iuda, căpetenile lui și rămășița Ierusalimului, cei ce au rămas în țara aceasta și cei ce locuiesc în țara Egiptului. E bine, acestea sunt smochinele rele, iar cei care sunt simbolizați, care sunt reprezentați de aceste smochine, vor avea o soartă dură, foarte amară. Versetele 9 și 10. Îi voi face de pomină, o pricină de nenorocire pentru toate împărățiile pământului, de ocară, de batjocură, de râs și de blestem în toate locurile unde îi voi izgoni. Voi trimite în ei sabia, foamenta și ciuma, până vor pieri din țara pe care le dedusem lor și părinților lor. Trebuie spus că mulți iudei care rămăseseră în Iudeea după cea de-a treia deportare în Babilon, 586 înainte de Hristos, au fugit de bunăvoie în Egipt și aceștia vor suferi, dar au fugit în ciuda avertizărilor lui Ieremia. Dar ce li se oferea robilor din Egipt? Pentru că, după cum vedeți, este preferabilă situația lor. În capitolul 25, Ieremia vorbește foarte direct despre anii de robie. 70 la număr, dar totodată vorbește și despre pedepsirea Babilonului pentru toate excesele sale. Odată cu Babilonul vor fi pedepsite și alte neamuri. Ieremia primește solia în al patrulea an al lui Ioachim, în primul an al lui Nebucadnețar. Asta înseamnă din vara lui 605, atunci când a urcat pe tron acest împărat. Deci solia a fost dată în următorul an calendaristic. Primul verset ne oferă toate aceste detalii din capitolul 25. Cuvântul care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda, în al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, acesta era cel dintâi an al lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. În versetul 3 se găsesc câteva informații cheie pe care iarăși trebuie să le explic. De la al 13-lea an al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt 23 de ani de când mi-a vorbit cuvântul Domnului, v-am vorbit de dimineață și n-ați ascultat. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu are răbdare. Înseamnă că Ieremia s-a întrebuințat în mod serios pentru a trimite aceste solii, pentru a avertiza poporul. Este vorba de 23 de ani. În 23 de ani ai timp să memorezi, să știi pe de rost ceea ce spune Ieremia. Ai timp să te obișnuiești cu profețiile și cu mesajele lui Ieremia. Ai timp să te desensibilizezi în fața mesajelor lui Ieremia. Ai timp chiar să-l asculți și apoi să-l ironizezi. Este timp destul, este timp de har. Și totuși, harul acesta a fost interpretat greșit. Așadar, din 627 sau 626 înainte de Hristos, adică 23 de ani, a lucrat Ieremia făcând apel la pocăință, la convertire și la ascultare. La întoarcerea la Dumnezeu, așa cum se spune în versetul 5. Ei au zis, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea și de la răutatea faptelor voastre și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Este vorba despre ei, adică toți slujitorii lui Dumnezeu, prorocii care au transmis mesaje din partea lui Dumnezeu. Dar, după cum știm, evrei nu au ascultat și pentru că nu au ascultat, vor suporta invazia babiloniană în Iudeea și în alte cetăți păgâne, pentru că mesajul lui Ieremia este îndreptat și către neamurile de jur împrejur. Nebucadnețar este numit robul lui Dumnezeu în acest capitol, capitolul 25. Să ne amintim că în Isaia, capitolul 44, ultimele versete și primele din capitolul 45 și Cir a fost numit la fel. Ceea ce este foarte contrariant pentru cei care ascultau. Auditoriul lui Ieremia nu putea accepta că un împărat păgân despre care Ieremia vorbea în acești termeni, adică un cuceritor, unul care îi va invada, unul care va duce în robie cea mai mare parte a locuitorilor din Iudeea, e bine, tocmai ăsta să fie robul lui Dumnezeu? Este un mesaj greu de primit, este un mesaj care lovește în orgoliul național, este un mesaj care lovește în teoria excepționalismului iudeu printre celelalte neamuri, excepționalism întreținut de o cultură, dar mai mult de un concert pe care îl ofereau profeții mincinoși ori de câte ori aveau ocazia. Așadar, această țară va fi lovită de Babilon. În versetul 10 este o imagine teribilă, este un tablou al deplinei destrămări a vieții de familie a evreilor obișnuiți. Viața de familie însemnând în unele cazuri privilegii, în alte cazuri preocupările banale ale vieții de zi cu zi. Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, uruitul morii și lumina lămpii. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Neamurile acestea, evident, vorbește despre celelalte neamuri păgâne, despre cetățile păgâne. În versetul 11, după cum vedeți, se vorbește despre cei 70 de ani. Este o mențiune, spun unii teologi, care face trimitere în mod direct la neamurile care vor fi cucerite de babilonieni, pe când despre evrei se vorbește în mod explicit în capitolul 29, versetul 10. Iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Este un verset desprins, repet, din capitolul 29, din scrisoarea către prinșii de război. Dar, până la urmă, sunt alți teologi care susțin că cei 70 de ani de aici, din capitolul 26, sunt și cei 70 de ani din capitolul 29, iar această perioadă trebuie calculată începând cu 605 și până în 536 inclusiv. Ar mai fi câteva aspecte pe care vreau să le prezint în capitolul 25, dar pentru că nu mai este timp, mă voi referi aceste aspecte într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!